რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლონდონში სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი ხანძრის შედეგად. კრიტიკულ მდგომარეობაშია 20-მდე ადამიანი. ვაშინგტონთან შეიარაღებულმა პირმა დაჭრა სულ ცოტა 4 ადამიანი, მათ შორის კონგრესმენი სტივ სკალისი. რუსეთის სახელმწიფო სათბირომ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსკოვში ათასობით სახლის დანგრევას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ლონდონის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად. ვარაუდობენ, რომ სხვერპლის რიცხვი გაიზრდება. მეხანძრეები ჯერ კიდევ განაგრძობენ მუშაობას დასავლეთ ლონდონში მდებარე შენობაში. ცნობა, რომ გრენფელის კოშკაწოდებულ შენობაში ხანძარია წუხლგავრცელდა. ლონდონის სახანძრო სამსახურის სამმართველოს დენი კოტონის ინფორმაციით, მეხანძრეებს 6 წუთზე ნაკლები დასჭირდა შენობასთან მისასვლელად.
This is a major fire. ეს არის ძლიერი ხანძარი, რომელიც გავრცელდა 24 სართულიანი შენობის ყველა სართულზე მეორიდან მოყოლებული. ჩვენი 200-ზე მეტი მეხანძრე და პოლიციელი მუშაობს ინციდენტზე 40 სახანძრო მანქანისა და სპეციალური მანქანების გამოყენებით. მათ შორის არის 14 სამაშველო ერთეული. ამ ხანძრისათვის საჭირო რესურსების მოცულობის გათვალისწინებით ის დილაადრიან ფართომასშტაბიან ინციდენტად გამოვაცხადეთ.
უთხრა ჟურნალისტებს ლონდონის სახანძრო სამსახურის სამმართველო. როგორც იუწყებიან საავადმყოფოებს შემონთავსებული 60-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 20 კრიტიკულ მდგომარეობაში. ხანძრის მიზეზი ჯერ არ დაუდგენიათ. შეერთებულ შტატებში შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა რესპუბლიკელ პოლიტიკოსებს, როცა ისინი ბეისბოლს თამაშობდნენ ვაშინგტონის მახლობლად, ვირჯინიის შტატის ქალაქ ალექსანდრიაში მდებარე სტადიონზე. დაიჭრა სულ ცოტა 4 ადამიანი, მათ შორის კონგრესმენი სტივ სკალისი, რომელიც წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებს შორის რანგით მესამე პირია. როგორც იუწყებიან, სკალისის მდგომარეობა სტაბილურია, ის თეძოშია დაჭრილი და ოპერაცია უკეთდება. დაიჭრა კიდევ სულ ცოტა 3 პირი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ალექსანდრიის პოლიციამ ტვიტერში დაწერა, რომ ეჭვმიტანილი დაკავებულია. როგორც ინციდენტის თვითმხილველმა კონგრესმენმა მოუბრუქსმა უთხრა ტელეკომპანია CNN-ს, თავდამსხმელი თეთრკანიანი მამაკაცი იყო და როგორც ჩანს მარტო მოქმედებდა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ ბოლო მესამე მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსკოვში ათასობით სახლის დანგრევას და მობინადრეების განსახლებას. კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 389-მა დეპუტატმა. წინააღმდეგი იყო 2, ერთმა თავი შეიკავა. ამავე დროს მოსკოვის ცენტრში სათათბირო შენობასთან დააკავეს რამდენიმე დემონსტრანტი, რომელიც აპროტესტებდა მოსკოვში სახლების დანგრევის გეგმას. საპროტესტო აქციების მიუხედავად მოსალოდნელია, რომ კანონპროექტს პარლამენტის ზედაპალატაც დაამტკიცებს და მას ხელს მოაწერს რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი. კანონპროექტით გათვალისწინებულია 1950-იან და 60-იან წლებში აშენებული 4500-მდე სახლის დანგრევა და მათ ნაცვლად მრავალსართულიანი შენობების აშენება. მრავალი მობინადრე და მათი მხარდამჭერი აქტივისტები პროტესტს გამოთქვამენ საკუთრების უფლების ხელყოფის გამო და ფიქრობენ, რომ ახალი პროექტი ემსახურება ადგილის გათავისუფლებას გავლენიანი პირებისთვის სარფიანი სამშენებლო კონტრაქტების გასაფორმებლად. უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, მუშები, რომლებიც რუსეთში არიან დასაქმებული საფეხბურთო ასპარეზობების, კონფედერაციის თასისა და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის განკუთვნილი ობიექტების მშენებლობებზე ექსპლუატაციას განიცდიან და ირღვევა მათი შრომითი უფლებები. Human Rights Watch-ი ვითარებას ასახავს დღეს გამოშვებულ ანგარიში. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ქაბულს, სადაც ხდება კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებს. მისი თქმით, კონფლიქტის მოსაგვარებლად ყველა დაპირისპირებული მხარე უნდა შეიკრიბოს, რადგან შეუძლებელია ამ ომის სამხედრო გზით მოგვარება. დღეს საქართველოში აღნიშნავენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს. სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯებისა, სახელმწიფო კვლავ ვერ ახერხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სათანადოდ რეალიზებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
იწყება გაცემა დაბრკოლების სოლი პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ცლად ვისაუბრებთ ევროკავშირის თავდაცვისა და უსაფრთხოების გაერთიანების შექმნაზე, რასაც ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსი უკვე უწოდებს ევროპის არმიას. 9 ივნისს პრაღაში გამართა ევროკავშირის უსაფრთხოების და თავდაცვისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ასეთი რამ თქვა:
The world around us is changing.
ჩვენ გარშემო მსოფლიო იცვლება. განვლილი ათწლეულის განმავლობაში სრულიად ნათელი შეიქმნა, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები მეტისმეტად მძიმედ მიიჩნევენ ტვირთს, რომელსაც თავიანთი მდიდარი ევროპელი პარტნიორებისთვის ეზიდებიან.
The wealthy European allies.
ევროკავშირის წინაშე მდგარი გამოწვევების და ჰიბრიდული ომის კონტექსში პრაღის კონფერენციაზე რამდენჯერმე ახსენეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია. თუმცა ევროპის ლიდერებს არც ამჯერად უხსენებიათ რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი, რომელსაც ამერიკელმა დიპლომატმა და პოლიტოლოგმა რონალდ ასმუსმა ამავე სახელწოდების თავისავე წიგნში უწოდა დიდი ომი, რომელმაც შეძრა მსოფლიო.
ის რომ დღეს უკრაინაზე იყო რამდენჯერმე ერთი ორჯერ აქცენტი გაკეთებული, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს უფრო ქრონოლოგიურად ახალი მოვლენაა და თავისი მასშტაბით ბევრად აღემატება იმას, რაც 2008 წელს მოხდა საქართველოში.
ჩვენ შეკითხვის გაცემის პირველ ნაწილში უპასუხებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოს ერთადერთი წარმომადგენელი იყო პრაღის ფორუმზე. და გადაცემის მეორე ნაწილში ევროპის არმიის შესახებ უფრო მეტს ვკითხვის ბრიუსელში გამომავალი სამხედრო გაზეთის B2-ის მთავარი რედაქტორი, ნატოსა და ევროკავშირის მომხილველი ნიკოლას გროს ვერედი, რომელიც საკუთარ მოსაზრებებსაც გაგვიზიარებს საქართველოს ნატოში გაწევნების პერსპექტივაზე.
And one condition to be member of NATO
ნატოს წევრობის ერთ-ერთი პირობა ითვალისწინებს საკუთარი ტერიტორიების ტოტალურ კონტროლს. საქართველოს შემთხვევაში კი ეს პრობლემატურია. საქართველო დგას მკაფი არჩევნის წინაშე, ან გახდეს ნატოს წევრი, მაგრამ შეელიოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, ან და არ გახდეს ალიანსის წევრი. ეს სიტყვები გავიმეორებ ეკუთვნის ჟურნალისტსა და გამომცემელს ნიკოლას კროს ვერეც, რომელიც ბრიუსელში გამავალი სამხედრო ანალიტიკური გაზეთის B2-ის მთავარი რედაქტორია. გაცემას კი დავიწყებთ ინტერვიუთი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, დავით დონდუასთან, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის არაწევრი ერთადერთი ქვეყნის წარმომადგენელი იყო 9 ივნისის პრაღის საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს მიეძღვნა. ეს ინტერვიუ სწორედ ამ ფორუმის ფარგლებშია ჩაწერილი ჟოფინის სასახლეში 9 ივნისს. დავით, პრაღის საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენცია პირველად გაიმართა ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში. აი, საქართველოს ინტერესი რა არის ამ შემთხვევაში? რადგან ევროპული თავდაცვის ხაზი საქართველოზე არ გადის სამწუხაროდ.
მოგესალმებით. პირველ რიგში რამ გამოჩნდა, რომ ევროკავშირის ქვეყნები საკმაოდ სერიოზულად განიხილავენ იმას, იმ საკითხს, რომ მათ ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ქონდეთ საშუალებები, რათა გაუმკლავდნენ იმ გამოწვევებს და უპასუხონ იმ გაუმკლავდნენ იმ რისკებს და უპასუხონ იმ გამოწვევებს, რომლებიც არსებობს დღეს და შეიძლება მომავალში წარმოიშვას ევროპის კონტინენტზე. ხა ამაზე საუბარი დღეს არ დაწყებულა, ცხადია, უკვე წლებია მიმდინარე. თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია ძალიან აქტიურად განიხილავენ ამ საკითხს. შარშან ზაფხულში ვარშავაში ნატოს სამიტზე გადაწყდა, რომ ნატო და ევროკავშირი გააძლიერებენ სტრატეგიულ თანამშრომლობას ამ მიმართულებით და ეხა ცოტა ხანში ევროკავშირი გამოაქვეყნებს ეგრეთ წოდებულ საგზაო რუკას იმისათვის, რომ გააძლიეროს საერთო უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკა. დღეს თითქმის ყველა გამოსვლელმა აღნიშნა, რომ საჭიროა მეტი კოორდინაცია როგორ პინაკ პირველ რიგში იგულისხმება უწყებები და პირველ რიგში ეს არის სწორედ ნატო და ევროკავშირი, ასევე ინდივიდუალურად ქვეყნებს შორის, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ითქვა დღეს, რომ ევროკავშირის ქვეყნები ერთად აღებული საკმაოდ დიდ თანხებს ხარჯავენ თავდაცვაზე, უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ასე ვთქვათ, ამონაგები შედეგი არის ძალიან მცირე, იმიტომ რომ სწორედ ნაკლებია კოორდინაცია და იმისათვის რომ ეს ამდენი თანხა უფრო რაციონალურად იქნეს გამოყენებული, სწორედ დიალოგი და კოორდინაცია არის საჭირო. ეს იყო აი პირველი სესია სწორედ ლეიტმოტივად რომ გაზრდებდა. ხა თქვენ მკითხეთ საქართველოს ინტერესი რა არის?
ამაზე მოდი ცოტა მაშინ მოგვიანებით დაუბრუნდეთ. მანამდე ვარნო დავით კლოდ იუნკერიც და ფედერიკა მოგერენი ცდილობდნენ საზოგადოებისათვის განემართათ, რომ ევროპის თავდაცვის სააგენტო, ევროპის თავდაცვის პროექტი, ეს არ არის დუბლირება ნატოსი, მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს 22 წევრი ქვეყანა, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ ახლა თუ პოლიტეს გადავდეთ განზე, მე მგონი მაინდამაინც მათი სიტყვები ზუსტად საპირისპიროს ადასტურებენ, რომ ეს იქნება ერთგვარი დუბლირება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩემთვის პირადად, მაგალითად, ჩემთვის საზგებლობით გაუგებარია, რატო ჭირდება ევროპას დაცვა იმ სივრცეს, სადაც ნატო საკმაოდ ძლავრად არის წარმოდგენილი. და ვისგან ჭირდება?
მოიც ახლა წინ გავსვრეთ მოვლენებს და ნახოთ რა შედეგებს გამოიღებს ის ძალისხმევა, რომელსაც ახლა ევროკავშირი უკვე აი ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად ეწევა. ეს არახალია ამაში და ადრეც იყო არაერთხელ მცდელობა შექმნილიყო ევროპის შეიარაღებული ძალები, შექმნილიყო ცალკე სტრუქტურები ნატოს გარდა, რომელშიც უშუალოდ ევროპის ქვეყნები იქნებოდნენ წარმოდგენილი და რომლებიც უზრუნველყოფდნენ კონტინენტის უსაფრთხოებას. ჯერჯერობით ვერც ერთმა ამ არსებულ თაგანმა პროექტმა ვერ გაამართლა. ნუ ნახოთ ახლა ეს მცდელობა რა შედეგით დასრულდება. კი, ნატო არის ევროპაში წარმოდგენილი და ეს ორგანიზაცია როცა იქნებოდა, მისი პოზენდებლური იდეა სწორედ ეს იყო, ევროპის კონტინენტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მაგრამ ესეც ფაქტია, რომ ამ უსაფრთხოების ლომის წილი მოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით.
და შეხედოთ იმ დიაგრამაზე, რომელიც აჩვენეს ნუ დავით, 230 მილიარდი ევროა მთლიანად ევროკავშირის ბიუჯეტი და ორჯერ მეტია შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტი. და სწორედ ეს მინდა კითხოთ ნუ დავით. მეხუთე მუხლი ნატოს შეთანხმებისა არის გარანტია ყველა მისი წევრისათვის, რომ ერთზე თავდასხმა აღიქმება კოალიციაზე თავდასხმად და ამას ემსახურება სწორედ ერთად აღებული ეს ორი დიდი საბიუჯეტო სეგმენტი და შესაბამისი ძალები, რომელიც დიაგრამაზე ვნახეთ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ესეც საკმარისი არ არის რუსეთის მზარდი საფრთხის და კიდე სხვა გამოწვევების გამო. ესეა ხო ეს რეალურად?
ფედერიკა მოგერინი სწორედ ის აღნიშნა, რომ ერთი რომელიმე კომპონენტი არ არსებობს, ერთი რომელიმე კომპონენტი, რომელიც გაუმკლავდებოდა იმ რისკებს და გამოწვევებს, რომლებიც არსებობს ევროპის კონტინენტზე, მათ შორის რისკს, რომელიც მომდინარეობს რუსეთისგან, და ასევე სხვა. ეს არ არის მარტო ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ევროპას აქვს, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ცდილობენ გააკეთონ მაქსიმუმი და შექმნა რაღაცა დამატებითი ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ უფრო დაცულად იქნოს კონტინენტმა თავი.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მასთან ეს ინტერვიუ ჩაწერილია 9 ივნისს პრაღაში გამართულ საერთაშორისო და უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელზეც ევროკავშირის შეერაღებული ძალების, ევროკავშირის თავდაცვისა და უსაფრთხოების გაერთიანების შესახებ იყო საუბარი. მეკობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი და ვიდრე მუსიკას შემოგთავაზებდეთ, მოისმინოთ თუ რა განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა 9 ივნისს პრაღაში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე.
The world around us is changing.
ჩვენ გარშემო მსოფლიო იცვლება. შეერთებულმა შტატებმა ძირეულად შეცვალა თავისი საგარეო პოლიტიკა. ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ტრამპის მოსვლამდე დიდი ხნით ადრე. განვლილი ათწლეულის განმავლობაში სრულიად ნათელი შეიქნა, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები მეტისმეტად მძიმედ მიიჩნევენ ტვირთს, რომელსაც თავიანთი მდიდარი ევროპელი პარტნიორებისთვის
ეზიდებიან.
შაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბკულების სოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა. ინტერვიუ ჩაწერილია 9 ივნის პრაღაში ევროკავშირის უსაფრთხოების თავდაცვის ადმინისტრაციის პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელზეც ჩვენი თანამოსაუბრე, როგორც ნატოსა და ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოს ერთადერთი წარმომადგენელი იყო მიწვეული. განვაგრძობთ დავით დონდუასთან საუბარს.
და ეხლა საქართველოს საკითხს მოუბრუნდეთ, ბატონო დავით. ეხლა მე როგორც მოქალაქე საქართველოს და როგორც ჟურნალისტ, ერთგვარი ცეცხლა წენა გამიჩნდა, როდესაც საუბრობდნენ რუსეთის საფრთხეზე უკრაინაში ყირიმის ანექსიითა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების მაგალითზე, და ჟან-კლოდ იუკერმა, ევროკავშირის ევროკომისიის ხელმძღვანელმა და არც ფედერიკა მოგერინმა არ ახსენეს რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომი, რომელიც იყო ერთგვარი მოთელვა, პრელუდია იმ ანექსიისა, რაც შემდეგ ყირიმში მოხდა და რაც ახლა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში. რამდენად გონიათ, რომ ევროპული თავდაცვის პროექტი იმუშავებს მაშინ, როდესაც არაფერს ამბობ ამ საფრთხის შეჩერებაზე იმ ქვეყნებში, საიდანაც შეიძლება ითქვას, რომ ის მოდის, განუფრო უპრიანე არ იქნება ეს საფრთხე გააჩერო იქ, სადაც ის არსებობს, ვიდრე ის დაიძრება შენი საზღვრისაკენ. აი, რაღაც უფრო ესეთ რთული შეკითხვა გამიჩნდა. თან ცოტა წენაც, რომ საქართველო არ ახსენეს.
ხო, გასაგებია, თუმცა გეტყვით, რომ საქართველო საკმაოდ აქტიურად განიხილება როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს დღის წესრიგში. ის უბრალოდ ის, რომ დღეს უკრაინაზე იყო რამდენჯერმე ერთი ორჯერ აქცენტი გაკეთებული, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს უფრო ქრონოლოგიურად ახალი მოვლენაა და თავისი მასშტაბით ბევრად აღემატება იმას, რაც 2008 წელს მოხდა საქართველოში. თუმცა ერთგანაც და მეორეგანაც გულისხმობ ევროკავშირს და ნატოს კარგად ესმით, რომ ერთი და მეორე არ არის განცალკევებული შემთხვევები, არამედ მისის თავი და თავი არის ერთი და იგივე, და ორივე არის ერთი დიდი სცენარის პოლიტიკის ნაწილი, რომელიც არის სწორედ კრემლის სტრატეგია აღიდგინოს ის გავლენის სფეროები, რომელიც მას ჰქონდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ერთო, როგორც ნატოსთან, ასევე ევროკავშირთან ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური დიალოგი უსაფრთხოების საკითხებზე, და ვერ ვიტყვი, რომ საქართველო ერთგვარად ჩრდილში იყოს მოქცეული, რომ ერთი სესიიდან გამომდინარე, ნუ გავაკეთებთ ასეთ დასკვნებს და ნუ გავწმილდებით ამ ორგანიზაციებისადმი, მით უმეტეს, რომ ერთის და მეორის წარმატება არის როგორც ევროპის კონტინენტის, ასევე საქართველოს, ჩვენი რეგიონის წარმატება.
რა თქმა უნდა, არანაირი გაწვილება, მით უმეტეს, რომ არსებობს ესეთი ოპტიმისტური თემებიც. შეიძლება ვიღაცას შეშურდა კიდევაც კეთილი შურით, მაგრამ ფაქტია, ჩერნოგორია, რომელიც ორჯერ ნაკლებია მოსახლეობითაც, არმიითაც, და ახლა მაინც ვერც დიდი ეკონომიკური შესაძლებლობით დაიკვეხნის და ვერც დემოკრატიული რეფორმებით, რადგან ნამყოფი ვარ ამ ქვეყანაში, გახდა შუაატლანტიკური ალიანსის, ნატოს 29 წევრი. და ამან გააჩინა გარკვეული ოპტიმიზმი მოსახლეობის ნაწილში, ვისაც სურს საქართველო იხილოს აი ამ დაცული კოლგის ქვეშ, რომ საქართველოს შეიძლება გახდეს 29. მაგრამ დავით, აი მე აქ ჩავწერე ჩემი კოლეგა საფრანგეთიდან, რომელსაც ასეთი რამ თქვა, მას ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს ნატოში მუშაობის, რომ მიუხედავად დეკლარაციისა, რომ საქართველო და უკრაინაც გახდებია ნატოს წევრი 2008 წლის ბუქარესტის სამიტიდან რომ მოდის, მაინც ერთი რამე უცვლელიაო, რომ საქართველომ, როგორც ნატოს წევრმა ქვეყანამ, სხვადასხვა პირობების გარდა უნდა მოაგვაროს ტერიტორიული კონფლიქტები, და მანამდე საქართველო არ გეწყინოთ, ნუ გექნებათ ამის იმედი, მარა ვერ გახდება ნატოს წევრი. აი ეს მოვისმენე ახლა მე აქ, და ეს გაგიზიარეთ უბრალოდ, თუ გინდა შეკითხოთ, ვაქციოთ.
მე არ მივაბამდი ერთ მეორესთან, ეს რა ტერიტორიული პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ, ამაზე მუშაობთ და არა მარტო იმიტომ რომ გვინდა ნატოს წევრობა, რომელიმე ორგანიზაციის წევრობა, არამედ ეს გვჭირდება იმიტომ რომ საქართველოს მიეცეს საშუალება ჰარმონიულად განვითარდეს მომავალში და საქართველოს ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში მაცხოვრებელ საქართველოს მოქალაქეს იქნება ეს ქართლში, კახეთში თუ აფხაზეთში თუ სამაჩაბლოში კონდეს საშუალება რომ ისარგებლოს ყველა იმ უპირატესობით რომელიც გააჩნია საქართველოს და განსაკუთრებით სწორედ ევროკავშირთან და ნატოსთან ახლო თანამშრომლობის შედეგად. რაც შეეხება იმას თუ რამდენად არის ერთმეორესთან დაკავშირებული საკითხი, დღეს ასე არ დგას. საქართველოს დაპირება მიიღო 2008 წელს და შემდეგ ყველა სამიტი იქნება თუ მინისტერიალი იქნება ნატო ადასტურებს რომ ეს დაპირება ძალაშია და საქართველო გახდება ნატოს წევრი. დღეს არ არსებობს კონსენსუსი ამ გადაწყვეტილების მისაღებად ევროპის ზოგიერთ სახელმწიფოში, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ მოხდება ხვალ. 21 საუკუნე საკმაოდ დინამიკურია და ის რაც დღეს შეიძლება რთულ ძალიან რთულად გვეჩვენებოდეს, ხვალ შეიძლება უკვე ჩვეულებრივი რეალობა იყოს. ასე რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, ახლა აქ რაღაცა სპეკულაციების, წინასწარ მეტყველების დრო და დრო არ არის, ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ძლიერი, ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული, ჩვენი ქვეყანა იყოს განვითარებული და ამას პირველ რიგში ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ვასწავლოთ ჩვენ საკუთარ ხალხს და ასე და არა იმას რომ ვიღაცას ბრიუსელსა თუ ვაშინგტონში. მაგრამ აი ეს რეფორმები რომელიც ქვეყანაში ხორციელდება, რა თქმა უნდა, ძალიან წაადგება საქართველოს, როცა დადგება საკითხი, როცა დადგება იმის, როცა დაიწყებენ განხილვას, რამდენად შეიძლება საქართველოს მიწევა იქნება ეს ნატო თუ იქნება ეს ევროკავშირი. ეს როცა ეს დრო დადგება და მე იმედი მაქვს ეს დრო უფრო მალე დადგება ვიდრე გვიან, იმ დროისთვის ჩვენ უნდა გქონდეს გაკეთებული ყველა ასე ვთქვათ ბრალებში ამობს საშინაო დავალება იმისათვის რომ ეს ამ გადაწყვეტილების მიღება გაუჭირდეთ წევრი ქვეყნების ლიდერებს.
გვითხრა დავით დონდუამ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სოლი, მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საუბარს დავით დონდუასთან განვაგრძობთ ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. ლონდონის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად. შიშობენ, რომ მსხვერპლის რიცხვი მეტია. დაშავდა 70-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 20 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. შეერთებულ შტატებში შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა რესპუბლიკელ პოლიტიკოსებს, როცა ისინი ბეისბოლს თამაშობდნენ ვაშინგტონის მახლობლად. დაიჭრა სულ ცოტა 4 ადამიანი, მათ შორის კონგრესმენი სტივ სკალისი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი კონგრესმენებს მოუწოდებს, ნუ შეზღუდავენ თეთრი სახლის საშუალებას მოლაპარაკება აწარმოოს რუსეთთან. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ ბოლო მესამე მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსკოვში ათასობით სახლის დანგრევას და მობინადრეების განსახლებას მრავალი საპროტესტო აქციის მიუხედავად. უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, მუშები, რომლებიც რუსეთში არიან დასაქმებული საფეხბურთო ასპარეზობების კონფედერაციის თასის და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის განკუთვნილი ობიექტების მშენებლობებზე ექსპლუატაციას განიცდიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავდაცვის მინისტრ ჯიმ მატის მიანიჭა უფლება მოსილება განსაზღვროს ავღანეთში სამხედრო ძალების რაოდენობა. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ქაბულს. საქართველოში აღნიშნავენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
და დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების სოლი პირდაპირ ეთერში. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ინტერვიუ ჩაწერილია 9 ივნისს პრაღაში. ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებისადმი მიძღვნილ პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე. ცოტა ხნ ეს თუ არ მეშლება, ეს უკავშირდებოდა გაეროში საქართველოს მხარდამჭერ რეზოლუციას. რუსეთი გაღიზიანდა, კრემლმა განაცხადა, რომ რა აზრი აქვს ჟენევაში მონაწილეობას, ოდესაც თბილისში ვთქვათ, აი ასეთ განცხადებებს აკეთებს და ასეთ ნაბიჯებს დგამს და მერე ბევრმა კითხვის ნიშნის ქვეშაც კი დააყენა ჟენევის ფორმატის შემდგომში გაგრძელება, როდესაც ესეთი უთანხმოება ფუნდამენტურ საკითხებში რა ხდება. რუსეთმა მოულბა გული ამ შემთხვევაში, ისევ ეს ხისტად უყურებს ამ საკითხს. მოკლედ, რაბედი ეწევა ჟენევის ფორმატს? თუ ეს მარტო რუსეთზე არ არის დამოკიდებული?
ბევრწილად რუსეთზე არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ქართულ-რუსული ფორმატი, სადაც განეხილება აგვისტოს ომის შემდგომი სიტუაცია, რომელიც შეიქმნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული კუთხით. ის, რაც ლავროვმა განაცხადა ცოტა ხნის წინ, ეს ნუ შეგაშფოთებთ და ნუ აყვებით ამ პროვოკაციას, იმიტომ რომ ეს იყო გამიზნული შანტაჟი, რომელსაც რუსები, რუსეთის მაღალი თანამდებობის პირები რეგულარულად აკეთებენ და თუ დააკვირდებით, არის ძალიან კარგი ეს აშკარა თვალნათელი თანმიმდევრობა. საკმარისია საქართველომ მიაღწიოს რაიმე წარმატებას საერთაშორისო სარბიელზე, იქნება ეს რეზოლუცია, რომელიმე ორგანიზაციაში განცხადება, ხელშეკრულების გაფორმება, წინ გადადგმული ნაბიჯი ნატოსა და ევროკავშირის ინტეგრაციაში თუ რაიმე წარმატება საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკურ არენაზე, მაშინვე მაგას მოყვება რუსეთის მაღალი თანამდებობის პირის შანტაჟის ელემენტების შემცველი განცხადება, რომ ეს ყველაფერი თითქოს და ძირს უთხრის და აზიანებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს.
თუ სწორად გავიგე ბატონ დავით, საქართველოს ხელისუფლების ნერვების ხასიათის სიმტკიცეს ამოწმებენ, სტრატეგიულ მოთმინებას ამოწმებენ?
არა, მგონია მაგათ ილუზია ქონდეთ, რომ ამით შეიძლება ჩვენ რაღაც მწყობრიდან გამოგვიყვანონ, ჩვენ საკმაოდ მიჩვეული ვართ ამას. ამით მე მგონი უფრო ცდილობენ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მესვეურები და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები დააშინონ იმითი, რომ საქართველოს საკითხის აქტიური განხილვა სხვა ფორმატებში თავი აარიდო საქართველოს საკითხის აქტიურ განხილვას სხვა ფორმატებში და ამის საბაბად იყენებენ სწორედ აი ჟენევის ფორმატის დაშანტაჟებას. მაგრამ რეალურად ჟენევის საერთაშორისო ეს მოლაპარაკებებს პრობლემას უქმნის და ძირს უთხრის არა ქართული დიპლომატიის აქტიური მუშაობა, არამედ ძირს უთხრის რუსეთის ყოველდღიური პროვოკაციული მოქმედებები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათი სამხედრო ყოფნა და სამხედრო ზრდა აფხაზეთის და ყირიმის რეგიონებში, ყოველდღიური გატაცებები იქ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მოსახლეობის სრული უგულებელყოფა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და სრული უპატივცემულობა საერთაშორისო სამართლის და ინფუძემდებლური დოკუმენტების და პრინციპების, რომელზეცაც ემყარება ევროპული და მსოფლიო უსაფრთხოება. ეს არის პრობლემა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებისთვის და არა მარტო, რა თქმა უნდა, ეს არის ის პრობლემა, რატომაც დღეს პრაღაში ჩამოვიდა ევროკავშირი, შეიკრიბა ევროკავშირის ყველა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები და ცდილობენ, რომ ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, რომ დაიცვან ის კეთილდღეობა, ის უსაფრთხოება, ის მომავალი, რომელიც 10 წელეულების განმავლობაში შექმნა. ევროკავშირი არის ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც კი ალბათ მსოფლიოში, ერთ-ერთი მაინც თუ არა ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც მსოფლიოში არსებობს, და აი ამ მიღწევებს, რომელიც ბოლო ნახევარ საუკუნეში მიაღწია ევროპა, რომელსაც მიაღწია ევროპაში მაცხოვრებელმა ხალხმა, ამას სჭირდება გაფრთხილება, იმიტომ რომ შექმნა რთულია, მაგრამ ძირგამოთხრა ადვილია და ამას უკვე ძალიან კარგად აცნობიერებს ყველა ევროკავშირში. თავიდან როცა მოხდა ის, რაც მოხდა 2008 წლის აგვისტოში, ზოგიერთმა შეიძლება ისეთ რეაქცია ისეთი არ იყო, როგორც ჩვენ გვინდოდა, ამეთუ ზოგიერთები მაინც ამას განიხილავდნენ რაღაც ევროპის პერიფერიაში მიმდინარე პრობლემას. და მიუხედავად ჩვენი აქტიური მცდელობისა, რომ დაგვენახებინა პერსპექტივა, თუ რა შეიძლება მოყვეს ერთგვარ უგულებელყოფას ამ პრობლემის, მაინც ადეკვატური რეაქცია თავის დროზე არ მისცეს. და შემდეგ მოხდა ის, რასაც ჩვენ ზოგიერთი წინასწარმეტყველებდა, ამას მოყვა გაგრძელება, ამ შემთხვევაში გაგრძელება მოყვა უკრაინაში, და აი მან უკვე საბოლოოდ გამოაფხიზლა ევროპა. და სწორედ იმიტომ ეს არის ალბათ მიზეზი იმისა, რომ დღეს მაინც ერთ-ერთ შემთხვევაში აქცენტი უფრო უკრაინაზე იყო გაკეთებული. მაგრამ ამას ის კიდე ერთხელ ვამბობ, ამაშივე პრობლემას ვერ ხედავ. მთავარია, რომ დღეს უკვე ევროპაში ყველა ხედავს, თუ რა სირთულეების წინაშე, რა რისკი, რა სერიოზული რისკების და გამოწვევების წინაშე დგას კონტინენტი. და ჩვენ სწორედ ამ კონტინენტის ნაწილი ვართ და ძალიან კარგია, რომ ასე სერიოზულად უდგებიან საკუთარ უსაფრთხოებაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს იგულისხმება. კი, ჩვენ არა ვართ ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ჩვენ ვარ ძალიან აქტიური კონტრიბუტორი როგორც ნატოში, ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვაქვს ევროკავშირის კრიზისის წინააღმდეგ მიმართულ ოპერაციებში. და თუნდაც ერთი ფაქტი ახლა მოგძალებულად ვიტყვი, მაგრამ მაინც სასიამოვნო და საამაყო, რომ დღეს საქართველო არის ერთადერთი არაევროკავშირის ქვეყანა, რომელიც წარმოდგენილი ამ კონფერენციაზე დედაქალაქიდან მოწვეული დელეგაციით.
და მოდი ახლა ეს ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სავიზო ლიბერალიზება, უკვე აგერ თითქმის ორი თვეა ხო რომ მოქმედებს. რა გამოჩნდა ამით? ხო არ ყოფილა რამე ისეთი? ხო არ მოხდება ევროპაში, ვთქვათ, ისრაელში მოხდა, ოდესაც ვიზო მიმოსვლა გაუკეთა?
რაიმე განსაკუთრებული, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, უკვე რამდენიმე თვეა ეს რეჟიმი მუშაობს და ძალიან წყნარად შვიდათ მიმდინარეობს პროცესი. არანაირი შემაშფოთებელი სტატისტიკა ან რაიმე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მოქალაქეები ბოროტად იყენებენ, ჯალებში ვამბობ, ბოროტად იყენებენ, ამ შესაძლებლობას არ არის და არ ამგონია რომ მომავალში შეიქმნას, იმიტომ რომ არა მარტო, მაგრამ მათ შორის ამას განაპირობებს ის, რომ ჩვენმა მთავრობამ ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ კარგად აეხსნა ქართული საზოგადოებისთვის, თუ რას ნიშნავს ევროკავშირში, შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლა, რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ წამსვლელები და რომ არვინმეს არ შექმნოდა ილუზია, რომ ამით შეიძლება რაღაც იმის მიღწევა, რასაც რეალურად ეს არ ითვალისწინებს. ჯერჯერობით ყველაფერი წყნარად ჩვიდათ ედის, თუმცა და ნახოთ როგორ, და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ასე უპრობლემოდ იქნება ვითარდება მოვლენები, რაც არის ძალიან კარგი იმ ხრივ, რომ აუცილებელია მობილურობა, აუცილებელია რაც შეიძლება მეტი კონტაქტები და რაც შეიძლება მეტ ქართულს კონდეს საშუალება, ახალგაზრდა თუ ძველგაზრდა იქნება, რომ წავიდეს, იმოგზაუროს ევროპაში, გაიცნოს იქაური ხალხი, ეზიაროს იქაურ კულტურას, ნახოს იქაური ყოფა, ჩვევები როგორია. და ევროპაში ბევრი ისეთი კაი რაღაც არსებობს, ისეთ ზიარებაც კარგი იქნება ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის.
გვითხრა დავით დონდუამ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბკოლების სოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. და გადაცემის მეორე ნაწილში ევროპის არმიის შესახებ უფრო მეტს კვეთის ბრიუსელში გამომავალი სამხედრო გაზეთის B2-ის მთავარი რედაქტორი, ნატოსა და ევროკავშირის მიმხილველი ნიკოლას გროს ვერედი, რომელიც საკუთარ მოსაზრებებსაც გაგვიზიარებს საქართველოს ნატოში გაწევნების პერსპექტივაზე.
And one condition to be member of NATO, it is
NATO's წევრობის ერთ-ერთი პირობა ითვალისწინებს საკუთარი ტერიტორიების ტოტალურ კონტროლს. საქართველოს შემთხვევაში კი ეს პრობლემატურია. საქართველოს დგას მკაფიო არჩევნის წინაშე, ან გახდეს NATO's წევრი, მაგრამ შეელიოს აფხაზეთსა და სამხრეთოსეთს, ან და არ გახდეს ალიანსის წევრი.
Oh, to don't be member of NATO. The choice is very simple for me.
ეს სიტყვები გავიმეორებ ეკუთვნის ჟურნალისტსა და გამომცემელს ნიკოლას გროს ვერეც, რომელიც ბრიუსელში გამავალი სამხედრო ანალიტიკური გაზეთის B2-ის მთავარი რედაქტორია.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Aimer dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე და ახლა კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ბრიუსელში გამომავალი სამხედრო გაზეთ B2-ის ბრიუსელს ორის მთავარ რედაქტორი ნატოსა და ევროკავშირის საკითხების ექსპერტი ნიკოლას გროსვერედი, რომელსაც საკუთარი მოსაზრება გაგვიზია ასევე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. ჩემი კოლეგის მოსაზრება საქართველოსათვის ამ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ მიზანზე უშუალოა და როგორც თავადას დარწმუნდებით განსხვავდება იმ ოპტიმისტური დიპლომატიური განმარტებებისაგან, რაც ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებისაგან ხშირად ისმის. ინტერვიუ ჩაწერილია 9 ივნის პრაღაში გამართულ საერთაშორისო უსაფრთხოების და თავდაცვის კონფერენციაზე, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერებმა გამოხატეს მზადყოფნა, რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ ევროპის თავდაცვის გაერთიანების შესაქმნელად. Nicolas, Federica Mogherini mentioned...
Nicolas, Federica Mogherini დღეს ახსენა სამი მიმართულება, რაც საფუძვლად დაედება ევროპის ერთიანი თავდაცვის სისტემის მშენებლობას. ესაა სამეთაურო შტაბის სასწავლო ცენტრი და სპეციალური ფონდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი კი მაინც ალბათ სარდლობა. თქვენ რა იცით ამ ევროკავშირის სამხედრო სარდლობის შესახებ, რომელიც ბრიუსელშია, ქალაქში, სადაც ხმელთაშუა ნატოს შტაბინაც მდებარეობს?
It is a small comment. Only for the military mission with a non-executive mandate.
ეს სამცირე სარდლობა, მხოლოდ სამხედრო მისიებისათვის და არ გააჩნია აღმასრულებელი მანდატი. ევროკავშირს აქვს სამი სამხედრო მისია აფრიკაში, სომალიში, მალიზე და ცენტრალურ აფრიკაში. ესენია მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ადგილები და ეს, როგორც გითხარით, მცირე სარდლობა დაახლოებით 30 კაცისაგან შედგება. ოფიციალურად ეს შტაბი გაიხსნა 8 ივნის. რაც შეეხება ნატო შტაბს, რომელიც მონში მდებარეობს, მის დანიშნულებას სწორედ ალიანსის ეგიდით მიმდინარე სამხედრო მისიების კონტროლი და მართვა წარმოადგენს.
The months and with some technology to command and control the different mission.
Would it be any kind of duplicate?
Magram am ori sametauro tsentris arseoba khom ar gamoiqos funktsiata dublirebas da shesazleblobebis daksaksvas.
Yeah, it's a good question, but NATO has not.
ეს კარგი შეკითხვაა, თუმცა ნატოს არ ხავს და არაპირებს ყავდეს სასუნელი ცენტრი აფრიკაში, რადგან აფრიკის ქვეყნებს არ სურთ ნატო. მათ სურთ ევროკავშირი, რადგან ევროპას ხავს სამხედრო შტაბი, რომელიც კოორდინაციას უწევს მისიებს და აქვს ფული. რა შეეხება დუბლირებას, ეს შეუძლებელია. ნატოს სამხედრო შტაბში მონსში 800 კაცზე მეტია. ევროკავშირის სამხედრო სარდლობაში კი მხოლოდ 30. დუბლირება როლებისა გამორიცხულია, რადგან ნატოს სარდლობა ატარებს ნატოს ოპერაციებს, ევროკავშირის სარდლობა კი ევროკავშირის ოპერაციებს.
NATO conducts the mission of NATO, European Union conducts the mission of European Union.
And the second point
Federica Mogherini Maxina Sasmeli Skola Saragosaში ესპანეთში თქვენ გონი იქაც ხართ ნამყოფი. რა წარმოადგენს ეს ობიექტი?
It is a school. It is a school to train the pilot for tactical.
ეს არის სკოლა. სამხედრო სკოლა, რომელიც მის სამხედრო ფრინავებს ტაქტიკური ავიაციისათვის. ტაქტიკურში იგულისხმება ფრინავის უნარი განახორციელოს ფრენა და დაშვება ნებისმიერი სირთულის ნიადაგზე, იქნება ეს უდაბნო თუ ნახევრად უდაბნო. ეს ძალიან რთული მისიაა. მანამდე ევროპელი ფრინავები იძულებულნი იყვნენ წასულიყვნენ სასუნად შეერთებულ შტატებში, რასაც ძალიან დიდი დრო და ბევრი თანხა შეირდებოდა. ამის შესაძლებლობა კი ყველა ევროპულ ქვეყანას არ გააჩნდა. იდეა ასეთი სასუნელი ცენტრისა არის ის, რომ გაერთიანოს რესურსები და მოამზადოს ევროკავშირში შემოვალი ყველა ქვეყნის ფრინავები. ამ ცენტრის შექმნა სჭირდება მხოლოდ 10% იმ თანხისა, რაც ამერიკის სამხედრო სასწავლებლებში მომზადების გავლა სჭირდებოდა. ეს ძალიან მცირე ბიუჯეტია, რომელიც ყველა ევროპული ქვეყნის აქტივების გაერთიანებით იქმნება.
And regarding budget, which you already mentioned,
რაც შეეხება ბიუჯეტს, ეს არის სწორედ ევროპის ერთიანი თავდაცვის სისტემის მესამე მიმართულება, რასაც ევროკავშირის ლიდერებმა უწოდეს ევროპის თავდაცვის ფონდი. რა თანხებია ამ ფონდში აკუმულირებული?
European Defense Fund. How much money is allocated there?
It is important because for the first time the European Commission has decided it.
ამ ფონდის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან პირველი შემთხვევაა, როდესაც ევროკომისიამ მისი შექმნის შესახებ განაცხადა. ფონდი ჯერჯერობით მხოლოდ პროექტია, რომელიც 2018 წლის შემდეგ უფრო ზუსტად 2019-2020 წელს დაიწყებს მოქმედებას, მაგრამ უკვე არსებობს ევროკომისიის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 500 მილიონი ევრო გამოიყოფა თავდაცვის ინდუსტრიის პროექტის შესაქმნელად. ეს არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ არც უმნიშვნელო, რადგან ეს აღემატება იმ ბიუჯეტს, რასაც მსგავს პროექტებზე ხარჯავს მაგალითად გერმანია. ერთი სიტყვით, ევროკომისიამ ეს თანხა 500 მილიონი ევრო უკვე გამოყო, ახლა კი ევროკავშირის ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ თუ რას მოხმარდეს ეს თანხა.
Inside this budget.
And back to this European defense project.
თუ ევროპის თავდაცვის პროექტს რომ დაუბრუნდეთ კულისებში, ამბობენ რომ არც თუ ისე ბევრია იმ ქვეყნების სიცხე, რომელსაც სურდეთ დამატებითი ფინანსური პირის დარება ევროპის არმიის დასაფინანსებლად. ამბობენ რომ ეს იდეა დიდი მოწონებით არსარგებლობს ბერლინში, რომელსაც არ სურს თავდაცვითი ხარჯების გაზრდა. რა ისეთ ამის შესახებ? რამდენად სურს გერმანიას ევროპის თავდაცვითი პროექტი?
What we knew about Germany?
No,
the Germany agree with this project?
Maybe all the country are not agree for all the topics on all the questions.
Nikolas Grosvereddi, შესაძლოა ევროკავშირის ყველა ქვეყანა არ ეთანხმებოდეს ყველა საკითხს ყველა პუნქტში, მაგრამ არსებობს პოლიტიკური კონსენსუსი ძირითად საკითხებში, რომ საჭიროა უფრო მეტი ერთობლივი მოქმედება, უფრო მეტი თანხების ერთობლივი მობილიზება და უფრო მეტი შესაძლებლობებით ბრძოლა უკანონო მიგრაციის, ტერორიზმის, ჰიბრიდული ომის საფრთხისა და კიბერსაშიშროების წინააღმდეგ. და გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია და ევროკავშირის ძირითადი წამყვანი ქვეყნები ამას ეთანხმებიან. შესაძლოა ზოგიერთი ქვეყანა დიდი ხალხით არ ეკიდებოდეს ევროპის თავდაცვის გაერთიანების შექმნას, მაგრამ ისინი უმცირესობაში არიან. მეცაც გეტყვი, თუ გერმანია და საფრანგეთი იქნებიან თანახმა, ევროპის თავდაცვის სისტემა აუცილებლად ჩამოყალიბდება.
If Germany and France are agree, European defense go on.
As a journalist who is also kind of opinion maker in
მინდა გითხოთ როგორც ჟურნალისტ, ვინც ბევრს წერთ ჰიბრიდულ ომზე. კონფერენციაზე ევროპის ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ დასახელდა ჰიბრიდული ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ყირიმის ანექსია კი ითვლება ლამის როგორც შემობრუნების მომენტი რუსეთ-ევროპის ურთიერთობაში, მაგრამ ფაქტია, რომ ევროკავშირი არ აპირებს არც შეარაღებით, არც პირადი შემადგენლობით უკრაინის დახმარებას. განაუპრიანი არ იქნებოდა, ევროპა უფრო დაცული არ იქნებოდა, რომ ევროკავშირის საფრთხე შეეჩერებინა მის სათავეში, ფრონტის ხაზზე, რომელსაც დღეს უკრაინა წარმოადგენს. აღარაფერს ვამბობ რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომზე, რომელსაც საერთაშორისო ტრიბუნალზე თითქმის აღარც კი ახსენებენ.
Is somehow forgotten.
It is a forgotten crisis. You are right. But the same in real terms.
დიახ, ეს დავიწყებული კონფლიქტია, თქვენ მართალი ხართ. სინამდვილეში კონფლიქტი უკრაინაში არ წარმოადგენს საფრთხეს ევროკავშირისათვის. ეს არის საფრთხე, დიდი საფრთხე უკრაინისათვის, მაგრამ არა ევროკავშირისათვის, შეერთებული შტატებისა თუ ნატოსთვის. შეიძლება სამომავლოდ იქცეს საფრთხეთ, მაგრამ არა დღეს. რეალური საფრთხე ევროკავშირისა და ნატოსთვის ესაა დაეში, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, სირია, ერაყი, სომალი, მალი და ლიბია. ესაა დღეს ევროკავშირის მთავარი თავსატეხი და არა უკრაინა, რომელიც საფრთხეთა ჩამონათვალში შეიძლება სადღაც მე-15 ადგილზე ედგეს. ევროკავშირისათვის უფრო დიდი საფრთხეა ტერაქტები, რომლებიც ისლამის ყველა კვირას ხდება ევროპის 5-6 სახელმწიფოში.
Five or six countries in Europe. It is the truth for European Union.
And regarding NATO, it's my last question.
დაბოლოს ხვე საუბარში რამდენჯერმე ახსენეთ ნატო და მე ვიცი, რომ თქვენი გამოცემა, რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის საკითხებს აშუქებს, ბევრ წელს ალიანსში მიმდინარე პროცესებზეც. აგერ ახლახან 7 ივნისს ჩერნოგორია დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყანა ნატოს 59 წევრი სახელმწიფო გახდა. და ამით როგორც ჩანს, არ დასრულდება ალიანსის გაფართოების ისტორია. ჩემს ქვეყანაში, საქართველოში, პოლიტიკოსებისა და მოსახლეობის უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ეს კარები ღიაა საქართველოსთვის და ეს არც თუ ისე შორეული პერსპექტივის საქმეა. თქვენ რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ საქართველოს ამ სურვილის, ამ მისწრაფების რეალიზება?
How realistically they see Georgian desire?
You could have desire, but the decision, it is in the end.
სურვილი შეიძლება ყველას ჰქონდეს, მაგრამ გადაწყვეტლებას ნატო ღებულობს. ნატოში გაწევნების ერთ-ერთი პირობა კი ითვალისწინებს საკუთარი ტერიტორიების სრულ კონტროლს, რაც როგორც ვიცით საქართველოსათვის პრობლემას წარმოადგენს. საქართველომ ჩემის აზრით კაფიო არჩევანი უნდა გააკეთოს, ან გახდეს ნატოს წევრი და შეელიოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, ან და უარი თქვას ნატოს წევრობაზე. შესაძლოა, რომ ნატოს წევრებმა საომავლოდ შეცვალონ წესები, მაგრამ საომავლოდ არ ნიშნავს ხვალ. წესი კი ასეთია: ნატოს ყველა წევრი ქვეყნის საზღვარი, ეს ნატოს საზღვარიცაა. ისმის კითხვა, ხვალ სად იქნება ნატოს საზღვარი საქართველოში? აფხაზეთის ჩათვლით თუ აფხაზეთის გარეშე?
Where is the border of NATO? In Abkhazia? Without Abkhazia.
Ambos Nikolas Gross Veredi, Brusselში გამავალი სამხედრო გაზეთის B2-ის მთავარი რედაქტორი, ნატოსა და ევროკავშირის საკითხების ექსპერტი. მის ამ შეკითხვას ჩვენ ღიავდობთ და შევესწრებით, რომ შემდეგ გაცემებში ეს შეკითხვა დაუსვათ სხვა პოლიტიკოსებს და სხვა ექსპერტებსაც. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით კი მშვიდობებით დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I can't live.
Always smile, but in your eyes, your sorrow shows.